kun sagale America ra hujja durati amma jamaatatti galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni daf television ratan sini dihatu qopi afano romoti ani tigist gabeeti qopi jimaat harrati qabnu kesatti guji ana wadara kesatti dukuba kolera lupuna mota gala ficha jirratti gabasa qab karaboda itidebin ayana hika dilbata dufu kabajamun walqabate simmagala finfine kesatti gatin omisha ayana qoppa hani dabalati dufu ni mamera ballinan sanis garaboda itidebina torban manu jimaata jimaata sinide sinu qopilla bata swan harraf inde fanne kesayin wajin tura dura odoto asana bafqad morada
Tota sagale America saganta afan oromo odu wangalgala kanaf kabno kunot sochin umna adda bulchin sananno amara chaasa qamole nagenya biro timaku ojirra ola jiraachu isa motumma bulchin sananicha ipsejira dubbima motumma bulchin sananno amara obogizaacho mulune jimaata harram magala bahir dar kesatte ipsa gazite sota afkennanine akai manitte misensonne umna adda nanicha chaasa umna ittisabiya polisi federalati fi polisi nanicha kesatte ramadamuda fi galmaw jalqabani jiru karoro motumma kana kan ojirra olchun jalqabame Mormin hawasati fi umnota adda maridani hika musa ordofu dana kataye motumman nanicha ifsera. Akadu biman motumman anno amara dabalani ifsanitti gari wani datani nanicha kesa sochuane jira nufisi motumman charra adda adda liesefi jira. Umna adda nanicha di gudani chasa bro kesati ramadu irratti karora motumman base mormudani sochin nanicha kesati taasifamature kalesa jalkabe taskabba usati fi nanichi garana genyati devi usa aster misgana bahadarra gabastetti.
Gurina walloo kibbaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaa konkolaatarratti raawwatameen namoonni baay'een ajjeefamuu isaanii gabaafameera dabalata qabna.
Haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa namootan fe'e godina walloo kibbaa irraa gara magaalaa Shawaa Roobiitti imalaa jiru irratti bakka sanbatee jedhamutti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Gabaasan sagalee Ameerikaa masfinarraa geen namoottanni haleellaa sana jalaa miliqan waabeeffachuudhaan akka gabaasetti haleellicha kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin shanii jedhamanii waamamanu yommuu ta'u namoottan ajjeefaman immoo miseensota humna addaa naannoo Amaaraa warreen waliigaltee mootummaa wajjiniin taasifameen gara maatii isaaniitti deebi'aa turan. Dhaaba haleellaa kana raawwateera jedhame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbihimaa idilee addunyaa kan ta'anii obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti deebii sagalee Ameerikaatiif kennanii dhaabbanni isaanii gocha kana akka hin raawwanne ibsaniiru.
Gocha kana keessa harka keessaatti hin qabne dhibba dhibbatti ibsuun barbaada. Yeroo baay'ee yommuu naannoo sanatti lolli dhalatu yookaan waraanni naannoo sanaa uummata Oromoo naannoo sanaa irratti haleellaa geggeessee uummati Oromoo immoo ofirraa ittisu yeroo baay'ee akka waan waboon ajjecha sana raawwatetti ibsuu jaallatu garuu akka dhugaan taane dhibba dhibbatti ibsuun barbaada.
Gumiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiran walitti qabee ollaa jedhamee beekamu kaleessa ibsa baase keessatti humni addaa naannoo Amaaraa ebila 10 bara 2023 godina walloo kaabaa aanaa jiillee dhummuugaa keessatti dhalattoota Oromoo shanii ajjeesuu isaanii eree jira. Ajjechaan Shawaa Roobiitti humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraa irratti raawwatameera jedhame kun ajjechaa jiillee dhummuugaatti raawwatameera jedhamu wajjiniin walqabachuu isaatii fi dhiisuu isaa irratti yoo quba qaban ta'e kan gaafatamanii obbo Odaa Tarbii akkana jedhanii deebisaniiru.
Guyyaa lama dura akkasuma suuraan hawaasa miidiyaa irratti daddarbaa ture. Suuraan sunoo maal agarsiisa? Nama Oromoo sadii kan humni addaa naannoo Walloo sana fudhatee mukatti hidhee qullaatti ajjeese agarsiisa. Fakkaatanutti uummatni Oromoo naannoo sanaa wanta akkasii irratti raawwatamayyuu ofirraa ittisuu jecha lolatti gaggeeffame ta'a jennee yaada. Garuu kana alaa wanta quba qabnu hin qabne.
Dhimma kanarratti karaa mootummaa naannootiinis ta'ee mootummaa federaalaarraa ibsi ifatti kenname amma ammaatti akka hin jirre gabaasaan VOA masfinarraa gahe ibseera.
Odubratin humnoni nanno amara dalattota nanno tigray kuman lakawoman tibbanak eisani rabukisu Associated Press hujjettota dhaabbilee qarqarsaa waabeeffachuudhaan gabaaseera bafqaadu tudhiisa.
Gabaasni kun akka jedhetti bukaa'insi kun kan raawwate bakka kaaba lixa Tigraayitti argamuu fi humnoota naannoo Amaaraa lafa naannoo Amaaraati jedhanii falmii irratti dhiyeessaa jiranii Maayitsamri bakka jedhamutti. Qe'ee ofiirraa bukaa'insi kun kan raawwate erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii akka ta'e kan ibse gabaasni Associated Press erga jalqaba ji'a bitooteessaatii kaasee namootan 47,000 ta'anii Maayitsamri irraa bukaa'anii bakka gara kaabaatti kiiloomeetirii 55 fagaatu Indaabbaa Guunaatti godaanuu isaanii hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaanii gabaaseera. Namootan qe'ee isaanii irraa bukaa'anii gara Indaabbaa Guunaatti godaanan mooraa kanaan dura baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii turan keessa yeroodhaaf kan jiran yemmuu ta'u mooraa yemmuu waraansaa garmalee mancaa'e sana keessatti gargaarsi namoomaa qaqqabaa fi akka hin jirre ibsameera. Jeequmsa dhibbina kana naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi buqqaatotaa akka dabaluu danda'u kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa yeroo ammaa magaala Maayitsamriitii fi naannoo sanarraa guyyaatti maatiin 150 buqqaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru.
Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaatii fi warra biyyatti deebi'anii guyyoota darban keessatti baqattoonni Somaalee gara 2,500 ta'an naannoo daangarraa bakka qubannaa haaraa Mirqaan jedhamutti dabarfamu isaanii beeksiseera. Buufanni lafa hektaarii 60 irratti hundeeffame kun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti an argamu ga'aa ta'u baqattoota kana qarqaaruudhaaf hanqinni dhiheessaa jiraachutu ibsame. Ji'a darbee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dameen qarqaarsaa baqattootaa UNHCR fi michoonni qarqaarsaa namoomaa fedhii hatattamaa baqattoota akkasumas hawaasa keessummeessitootaatiif barbaachisu guutuudhaaf qarqaarsa doolaarii miliyoonii 100 fi miliyoonii 16 akka isaan barbaachisu beeksisanii turan. Oduu biraatiin hooggantoonni ishii Waashingtan keessatti dhaabbata maallaqa addunyaa wajjin marii godhaatii an jiran Itoophiyaan sagantaa haaromsaatiif waan oolu liqii doolaarii biliyoonii 2 gaafachuu ishii maddawwan dhimmichatti dhiheenya qaban 4 waabeeffachuudhaan Reuters gabaaseera dabalata qabna.
Akka gabaasni madda oduu Reuters jedhetti erga hanga'oonni dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi bitootessa 27 amma ebile 7 bara 2023 Itoophiyaa keessa turanii deebi'anii booda walga'ii Waashingtan keessatti IMF fi baankii addunyaa wajjiniin taasifamu itti fufee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa itti fufiinsa liqii irratti xiinxala taasisaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun akka xiinxala dhaabbatichaa isa jalqabaatti Itoophiyaan fedhii ishee guuttachuudhaa fi amma bara 2026 hirrina maallaqaa doolaara biiliyoonii 6 qabaachuu akka dandeessu ibseera. Yeroo ammaa liqii maallaqaa gaafachaa jirtu biiliyoonii 2 yoo argatte iyyuu hanqinni doolaara biiliyoonii 4 akka ishee mudatu IMF xiinxaluun isaa gabaasameera. Itoophiyaan bara 2021 akkaataa waliigaltee biyyoottan dureeyyii yookiin G20 jedhamanii beekamanuutiin haalli liqii biyyoottan galii xiqqaa qabanu irra deebi'amee ilaalamuu akka qabu gaafattee turte. Haa ta'u malee walwaraansi bara 2020 biyyattii keessatti jalqabe adeemsa gaaffichaa walxaxaa akka taasisee ture Reuters ibseera. Dhimma kanarratti ibsa dabalaa argachuudhaaf dubbii himaan IMF ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa obbo Iyyoob Takkaaliin Toliinaa fi bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoomnee fi gabaasni Reuters kun ibseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii lafanitti ceenaa Gujii aanaa Wandaraatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa akka jiru himameera. Hojjetaan ekstenshinii fayyaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhukkubichi magaala Wandaraa malees babal'achaatii jiraachuusaa keessumattuu gandoota baadiyyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru himan. Itti aanaa hoogganaan waajjira fayyaa Wandaraa obbo Lammaa Siisaay dhibeen kun guyyoota 41 darban keessatti aanicha keessatti mul'achuudhaaf lubbuu namoota 10 galaafachuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa erga muddatee 6-7 guute Gujii aanaa Wandaraatti lubbuu namootaa galaafataa jira jedhu jiraattonni. jiraatanaana waadirra maqaan isaanii akka yerumuun feene takka haala jiru yoo ibsan.
Kalee malee ngedda nama sadi fixe magaaluma kana keessa qofa baaddaa rakkoo nageenyaatii fuulami gara hin deemu. Kaleessa ammoo obboleettuma kiyyarraayyuu daa'ima tokko ajjeese. Baaddaa mani yaalaa hin jiru asilla hanqinni qorichaallee hin jira hanqinni bakka ciisichaallee hin jira. Kaleessa isiin gara nageellee kasilaa geeffattu kararratti du'e kararratti deebisanii amma isaan taasiyaa baaddaa deemani.
Jiraataan waadiraa kun baadiyyaa naannoo nageenya rakkisaadha jedhamuttis dabalata magaalaa aanaa waadiraa keessattillee dhibeen kun babal'atee jiraachuu himu.
Baaddiyaa ambulaansiin geejjiin masoori guutumaa guutuutti hanga dhaabbate waggaa sadii oli. Sababa kanaaf jecha uummanni nama isaan mana yaalaa fidatu guutumaa guutuutti hin danda'u. Dhibeen koleeraa ammoo namillee tuttuqaatiin darba jedhee waan sodaatuuf rar'eenuu fe'anii wal fiduu yoo nama sitti dhiyaatu ta'e malee baay'ee ulfaata. Sababa rakkoo ammallee nageenya kana uummanni lafa hin qotannee baaddaa keessa beelli jira waan ta'eef dhibee dandamachuu uummati baaddaa keessatti baay'ee dadhabeera. Baaddaa keessa nama osoo gara mana yaalaa fidanuu karaa du'a jiru nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf ganda booramaa gaalessoo. Gaafa guyyaa 17:07 darbe kana Shariif Boruu naannoo nama jedhamu isa dabalatee maatii isaa nama 4 mana tokko keessatti du'e.
Aanaadhuma waadiraa keessatti hojjetaa ekisteenshinii fayyaa ta'uu kan hime dargaggoo maqaan isaa akka yerumuun feene takka dhibeen koleeraa kun jiraattota lubbuu galaafataa jiraachuu hima.
Magaaluma keessattuyyuu to'achuu hin dandeenye dhibicha kana. Kalee malee ngeta duraa kan dhibamte dubartoota lamaanitti du'e. Naannoo ganda dibbee hoolee jedhamu. Maanguddoota umurii 90 wayiitti abbaa manaa tokkorraa jechuudha. Maqaan isaanii Seennabaa Teessootii fi Aashiyaa Uttee jedhamanii namni kun immoo manatti miidhamanii sababa rakkoo nageenyaatiif jecha dafanii gara mana yaalaatti waan hin dhaqqabaniif lubbuu isaanii bahe. Naannoo kana keessatti garmalee haala nageenyaatiifuu yeroo kana ogeessi fayyaa yaa'u naannoo sanii buufata fayyaatti ture. Buufanni fayyaa naannoo saniitiin walqabatee haala rakkoo nageenyaatti hanga walqabate naannoo waggaa 2 deemu jira. Hawaasni rakkoo nageenyaatti walqabatee geejjibis hin jiru, motoraan deemuun hin danda'amu, makiinis hin jiru, ambulaansiinis hin jirtu. Rakkoo hammaataadha haala yeroo dhukkuba kanaatti walqabsiise.
Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa kunin amma ogeeyyiin fayyaa gandoota baadiyyaa waan hin seenneef qorichaa fi wantoota garaagaraa karaa abbootii gadaatii fi jaarolee biyyaa namootaaf erguuf dirqamanii akka jiran darbees dhiyeessii qorichaa gad bu'aa waan ta'ee fi mootummaan kan irratti utuu furmaata barbaade jechaan dubbatee jira. Obbo Lammaa Siisaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa waadiraati.
Yaala jidduu galaa bakka lamatti taabameera akka aanaa keenyaatti. Duula lamaan sanitti dhufanii namni 692 yaalameera jechuudha. Isaan keessaa namni 672 fayyanii kan baay'ee yoo ta'u namni 10 immoo yaalarra osoo jiru du'uu danda'eera. Yaa'u dhukkubni kun kan itti ka'e akkuma beekamu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa isa tokko. Naannoon dhibeen kun itti immoo ka'eeru naannoma rakkoo nageenyaa qaban san ture. Kan ta'uun isaa ammoo naannoo sanatti ta'u nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa tajaajila kennaa waan hin turreef uummati karaa deemaa dheeraa deemee gara yaala jiddu gala aanaarra jirutti dhufuuf dirqame. Kun immoo iyyuu xiqqoo namni nu bira gahanii yaa dhukkubni isaanii gatti cime dhufuunsaa immoo namni karaarratti immoo dullee ni jira jechuudha fageenyarraa kan ka'e. Du'aatii namootaatiif namirra caalaa itti cime egaa naannoo akka malee du'aaf saaxilame booda nu bira dhabbu. Kun immoo iyyuu du'aatii ama iyyuu nama hambisuuf rakkoo nuti ta'ee ture jechuudha.
Ammaaf magaalaa waadiraa keessatti tasgabbeessineerraa kan jedhan obbo Lammaan kan amma yaaddessaa ta'e karaa rakkoo nageenyaan hin dhaqqabamne. Namni kutaalee baadiyyaa keessa kan jiraatan namoota dhibichaa hubamaa jiru jedhamuudha jechaan dubbatanii agayoonaasii baadiyyaatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'anii adda baafachuun rakkisaa itti ta'ullee biyyoo itti manii jiran.
To'annoon tokko iyyuu itti godhamaa waan hin turreessi akka malee takkumaan babal'atee humnaa ol ta'ee ture jechuudha dhukkubsa taanii. Amma tasgabboofnee dhiyeessiin jirullee xiqqoo fooyyinsa qaba amma. Haalli dhukkubichaallee amma to'achuu fi haalli itti deemaa jiru gaariidha amma hubantii uummataatiin walqabate waan garaagaraa socho'amaa waan tureef amma xiqqoo tasgabbii qabna yaa'u dhukkubsataa ammallee harkumaa qabna haalli ammarra jiru gaariidha jechee kaasuu hin danda'a.
Dhibeen kun aanolee ollaa Gujii kan akka gooroo dolaatti babal'atu kan himan obbo Lammaan ammas qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa tumsa to'annaa dhukkuba kanarratti taasisan akka itti fufanillee gaafatanii jiran. Godinaaleen Baalee lameen dhibeen koleeraa kan dursa keessatti mul'ate keessaayyuu aangawoonni fi hojjetoonni fayyaa godinaalee kanaaf biyyoof amma kana tumsa to'annoo taasifamaa tureenii dhibichi gad bu'eeraa jedhu. Tigisti Sheetuu hojjettuu ekisteenshinii fayyaa aanaa Daawwee Qaachani.
Aanaa keenyatti mul'atee ture biyya shanaffaa gaafa guyyaa 18 irraa jalqabe. Amma haga keessi suni dhaabate xiqqootu bubbulee jira. jechuudha gaa wiijiraa deemaa gaa teessisuun hin dhufin. Ammatti garuu wanni sodaanuu hin jiru natti fakkaata yoo rooba kanaan wal qabatee wannoo jedhe ollaa keenya yoo ka jiraatu ta'e hin fageennee shakkina malee.
Obbo Abdiraahman Ibraahim itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa Baalee Ba'aa dhibeen kun gandoota 27 keessatti mul'achu haga yoonaas ammoo namoota 405 qabuu fi kana keessaas amma namoonni 3 yaala fayyaarra akka jiran dubbatanii jiran.
Hawaasni godinni kanaa hawaasa ol keessa deemuu hawaasa tokko lammaffaan ammoo rooba jira. Hawaasni bishaan lolaa fayyadama bishaan haroo fayyadama hawaasni tokko kan keemikaala bishaan qulqulleessutti kan hin fayyadamne jira jechuudha akkanumatti bishaan haroo fa'a kan dhugan jiru sababa saniif ka'uu danda'ennee shakkii waan qabnuuf ammas sirriitti itti qophoofnee aanota hundarrattu hojjechaa jira waan ta'eef sani jechuudha shakkiin keenya guddaan.
Bulchiinsi godinaa mootummaan naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen namoomaa tumsa to'annoo kana irratti hirmaataa jiraachuu ka'eeran obbo Abdiraahman dhibeechi to'annoof rakkisaa waan ta'ee fi ammas dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Ba'aa Adaamaarraa.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee gatiin oomishawwan ayyaanaaf qophaa'anii faarumaan ol ka'uu dubbatan. Daldaltoonnis karaa isaaniitiin rakkoo nageenyatiin walqabatee hanqinni dhiheessi jiraachuu ibsanii jiraattonni baasiin jireenyaa hammaataa dhufuudhaa fi mootummaan furmaata itti fufinsa qabu akka barbaadu irratti akka xiyyeeffatu gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwannee keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira.
Maqaan koo Maartaa Shimallis jedhama. Asiis magaalaa Finfinnee Samiit Kondoominiyeemii irra hin jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo namatti ulfaatee jira. Gatiin shunkurtiis ta'ee gatiin xaafii gatiin adda addaa baay'ee ulfaataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruu fi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirree fi xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turree fi amma ayyaana gaafa dhufu kan dabale jechuudha. Kanaaf namni gizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaachuu mnaamin kan jedhamu hin jiru. Gisa isaanii bareetti gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan hin qabnee fi namni magaalaa damee fayyadamuu barbaada beekta. Maraxaas waan jiruu fi kanaaf achi keessa fudhatu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiru.
Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan. Obbo Mangashaa Baasaazin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun walqabatee hanqinni dhiheessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'eeraa jiran.
Siraachinni atkilti noo atkilti tuwaddadabin mangadi zaggaabinaal mangistin biyyoon keeta amataachuu sayoon lamin taasoddidaallachuu noo milaniyaa.
Hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandiin ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fidduu akkamitti kan jedhu nun gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee. Qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Ammaa kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin saaqame dhufuudha. Gatii waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurru iyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kanaa daandiin shoo arabiitti cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko shantama ta'eera. Kanaaf mootummaantu kana sirreesseen jedha.
Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiiwwan Asfaawu daldalaa hoolaaf re'eeti.
Yaa'u nagaadee nanyi እንደምታውት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው አሪፍ ነው። ፍየልም ሆነ በጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ።
አኩማ አርጋ ጅርተን ሀሊ ገባ ጃሪዳ ሆሎኒስ ታን ሬዮተ ጥቃ አንገ ጉዳት ጅሩ አያና ፋለ ጋሪዳን ነሞተ ቢተኒ ብዴስኔራ hundumtuu akka humna humnasaatti bitachaa jira. Wanti yeroo kaan irra gatii dabalee hin jiru. Gatiin re'ootaa qarshii 1,500 hanga 1,800 jira. Hoolonnis akkasuma. Bara kana ayyaana qofaa irratti osoo hin taane akkuma waliigalaatti jireenyi qaala'eera. Garuu ayyaana kanarratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru. Gaariidha.
Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka waliigalaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eeraa jechuun ibsanii jiru.
Maqaan koo Annaa Maskiin jedhama. Gamaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'a. Maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eef amma kanaattu namni itti bu'ee. Bittaa fi gurgurtaa wal jijjiiruu hin dandeenye. Gatiin gabaa baay'ee ol ka'aa. Gatiin midhaanis baay'ee ol ka'aa. Gatiin horii ol ka'aa. gatin tapi emak fakirnya banyak ka, gatin deh midan deh disi, konten dulu tu ka. Til mamu nindenda mu baka, hero hero an harap gatin ganan emak ganan bitta, boru ganan memoyu an ini tau mbega mu baka, nama tu mu baku matu korretecu, karena pega mu tu man karena reti tiapana gote tu.
Sungkurti nama beri sedom senture, ame senta ma fatur bata ma fajalu, aku sungkurti garagrum makaba, pupani saku ma kuda lima kuda empat kuda toko fatur. Ko da tabi ko da portin jawu anda ko nis akuma kana anga kuma ango kuma fit ibasagalis ibasadet sir ango ma handa ko tikafi gudina sanite garagaru makabu to chuda akana ma dufanti ba irakada anjira ani minda dan injira da kanaf daldala woni gali bira wani inqamne fi wani amma arabite di adu fu da dabale wan garga dufi tikorakon namati mudachu jiragal chuda ka akuma nama ethiopia ke tajira chuda garakon to koto kono majrata gatinis kiyabu yana wan dabalu fi rakonuma wanu majuru da baika
bulchin magala finne ayana wolin walqabate hankin ESC omshale hambisudaf kara waldale fayedamtota omshale addadda hawasa besa kajur irrededdebidan ibsa turera hata omalejratonni ESC kara waldale fayedamtota diyachajiru kun akawun mansa gadi anata u ibsudan jijira mugudas akam finne eraniro kana fumotuman furmata wararat tiyefachu qabachun gafatani gaba sagale amerikatif sahaydamto finfinera dachisudak oppin kenya radio ni daf televizhini males karamidi ale hawasuma facebook daf youtube ratta kasbas karamar sari tv e kallati dandarba itti hadda yaada kisen nurango itti fwajina amma dabaren an qoppi torbani an qoppi labatati Amerikatti dabbanni tamsaasa filmii guddichi Netflix fi dabbata motumoota gamtoomanitti dameen aadarratti hojjetu Yinoskun wajjiwwan wajjin ta'uudhaan dargaggoota ogeessota filmii ta'an biyyoota Afrikaa irraa dhufan oduu duriitti fi seenaa isaanii gara filmitti akka jijjiiran ispoonsarii gochuu jalqabaniiru. Haaluma kanaan filmiiwwan gaggabaabaa jaha Reimagined jedhaman Netflix irratti waltajjii argataniiru madda oduu Agence France Presse tu oduu kana qindeesse akka taanutti siniin biraan geenya. Filmisaa filmii haaloo ba'uuti. Haati takka gara nama siruma gara laafummaa hin qabnetti jijjiiramte loltuu daa'ima ishee ajjeese tokko hordoftee bishaan akka isa fudhatu goote. Gammadaati. Filmiin kun firii walta'iinsa dhaabbata guddaa tamsaasa filmii Netflix jedhamuu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee aadaa irratti xiyyeeffatu UNESCO iddutti godhameen sagalee haaraa siinimaa Afrikaatii waltajjii kennu. Proojektii kanaaf namoota proposaalii galfatan 2,000 keessaa 6 filamee carraa iskiriptiin isaanii gara siinimaatti jijjiiramuu argate. Waltajjiin filmii Ameerikaa Netflix fi UNESCO baasi isaanii danda'aniif jechuudha. Katera of the Punishment Iceland filmiin lammiin Ugaandaa Lokman Ali daareektarummaadhaan qindeesse filmiiwwan gaggabaaboo jahan keessaa qarqaarsa maallaqaa gara doolaarii 75,000 argate. Dhumaa ji'a bitootessa darbeetii qabees dhaabbata filmii guddaa ka Ameerikaa kanarratti kallattiidhaan agarsiifamaati jira.
It feels amazing. This is kind of like
Gammachuutu natti dhaga'ama. Gara waggoottan lamaatiifani hojii filmii keessa ture. Keessumattuu as Afrikaatti nuufi carraan waan hin jirre fakkaata jechuun ni danda'ama. Egaa kun jijjiirama gaarii haalaan simatamu.
Dargaggoon biraa lammii Keeniyaa Voliin Ogututi. Filmiin ishii Anyego and Ogre addunyaa dubartootaa lamatti hire. Warra heerumee fi warra heerum. Hokkara saalaa mana keessatti garee warra heerumee irra ga'u mul'iste hojiishii kanaan. Akka ishiin jettutti seenaa ofii himuu barbaaddu himuudhaaf carraa argatteetti. Jireenya kiyya keessatti hojiin kiyya Netflix irratti dhihaata jedhee yaadeen beeku garuu hin danda'ama sanan arge. Namoota hedduu akka hin danda'amne yaadan jajjabeessan jira. Akka cimanii hojjetan akkasumas seenaa ofii amanan qofa barreessu akka itti fufan milkaa'uun inuma danda'ama. Akkuma beekamu sadarkaan industirii filmii biyyoonni Afrikaa irra jiran adda adda.
fakkeenyaaf biyyoota akka Afrikaa kibbaatti aadaan fiilmii bifa ammayyaatiin babal'ateera. Naayijeeriyaan dhaabbata fiilmii Nooliwuud jedhamu qabdi. Nooliwuud oggaatti fiilmiin 1,500 ta'an agarsiisa. Yeroo baay'ees waasa xiqqaadhaan hojjetaman fiilmiin waan kun. Karaa biraatiin hoogganaan olaanaan piroojektii waloo Netflixi fi UNESCO Stiiven Markoovis dargaggoonni daayirektaroonni Afrikaa reefu lafaa dhufaa jiran. Ammi tokko yaada fiilmii Afrikaa aadaa irratti hundaa'e irratti qofaa xiyyeeffachuu dhiisaa dhufaniiru jedhan. Bara 1970 fi 80 keessa aadaan fiilmii turee fi anammaas adda addaa akka ta'e ibsan. Hoogganaan kun har'a hojjettoota fiilmii baay'ee an Afrikaa irraa bahan yoo laaltan bifa haaraa yaaluuf karaan banaa akka ta'ee fi Afrikaa irra darbanii daawwattoota baay'ifachuu fi babal'ifachuun karoora daayirektaroota fiilmii Afrikaa haaraa ta'us eeran. Dhaloonni ammaa caalatti eenyummaa isaanii ammaa fi gara fuulduraatti mirkaneessuu barbaadan. An jedhan daayirektariin piroojektii Netflixi fi UNESCO dhaloota kana bira jijjiirama falaasamaatu jira. Kanaafis dhaloonni kun yaada isaanii ibsachuu keessatti baay'ee bilisaa jedhan. Yeroon kun fiilmii Afrikaatiif bara gaariidhaan jedhan immoo dhaabbata Netflixitti daayirektarii fiilmii Afrikaan ta'an Tendeka Mataatuti.
This time is really a golden era for African filmmakers across the
world. Yeroo kun hojjettoota fiilmii Afrikaa guutuu ardii kanaa fi dhuguma bara gaarii ta'uusa ni hubanna. Akkasumas qaama sochii sanaa ta'uu keenya irratti baay'ee gammanneerra. Asitti argamuun keenya carraa guddaadha. Yeroo dheeraaf as jirra. Netflixiin qe'ee fiilmii Afrikaa gochuu barbaanna.
We want to make Netflix the home of African film.
Waltajjiiwwan fiilmii tamsaasan an akka Netflix ardii Afrikaa keessatti. Hojiiwwan fiilmii maallaqaan deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jalqabaniiru. Akka UNESCO'n jedhutti biyyoota Afrikaa keessa harki 40 bakka agarsiisa fiilmii jechuunis siinimaa takkaillee qaban. Saniifis manuma ofii ta'anii waltajjiiwwan fiilmii tamsaasaniin kallattiidhaan laaluuf namoonni 3,000,000 Afrikaa keessaa sabiskiraayib godhaniiru jechuunis galmaahaniiru. Oggoota 80 dhufan lakkoofsi kun harka 6 dabala jedhamee eeggama. Haa ta'u malee ardii baay'ina uummataa 1,7,000,000 qabduuf kun lakkoofsa guddaan jedhamu. Sababni isaas namoonni 1,000,000 lakkaawwaman ammallee tajaajila intarneetii waan hin arganneef fiilmiiwwan kana kallattiidhaan mana ofii keessaa hordofuudhaaf galmaa'uu hin danda'an. Akkasis ta'ee ogeeyyiin fiilmii abdii fi hawwii guddaa qaban baay'achaatuma jiran. Isaan keessaa Naayijeeriyaa irraa ogeettiin fiilmii Korede Azeezii akkas jetti.
You know, with major players like Netflix coming in, and for me,
industry filmi Nigeria keessatti dhaabbilee gurguddoon akka Netflix dhufuun industrichi faarumaan akka guddate agarsiisa. Ana ammoo yeroo ammaa bakka kamittuu of ta'ee dhihaachuu fi bakka qabaachuu akkan danda'u natti dhagahama. Kuni ofitti amanamummaa kiyya dabaleera. Akkasumas ilaalcha kiyya bal'isee akkan of hin daangessine na qarqaareeraa jetti. Filmi gabaabaa Anyango and Ogere irratti gorsituu ta'uudhaan an tajaajilte Leila Jansi garuu siinimaan Afrikaa hunda caala wanni dhabe fudhatamaa jetti. Iyyummaa HIV/AIDS wal waraansa qofa miti. Saniin ala Afrikaan waan baay'ee qabdi an jettu Leilaan amma lammiiwwan Afrikaatiif seenaa waan kaan himuudhaaf carraan hin kennamnetti waanuma hammeenyaa qofa himuu irratti xiyyeeffatamaa jechuudhaan industirii filmii qeeqxi. Qophiin labataan irraas kanuma ani Tigisti Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jettanii hoon barbaaddanii nu ergitan sin galateeffanna. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiiwwan torban kana darban keessaa amma tokko sanbattan irraa sin biraan geenyaa isaan achi wiixata qophii idileetii walitti deebinaa ani Tigisti Gammeetii nagahan.